aizsardzības inovāciju samitā Rīgā šodien pulcējušies dronu koalīcijas valstu politiķi, uzņēmēji un eksperti, lai veicinātu šīs industrijas attīstību un valstu militāro spēju stiprināšanu. Redījumā pusdiena jau tūdaļ plašāks ieskats fóruma norisē. Austrumu slimnīcā šodien svinīgi atklāts atjaunotais ķirurģijas dienas stacionāru korpusu, bet biļetes uz šodien tirzniecībā nonākušajiem skolēnu dziesmu un deju svētku kārotākajiem deju koncertiem izķertas nepilnas stundas laikā. Arī par to jau pēc brīža raidījumā pusdiena. Ir 12,5 minūtes par to, kas svarīgs trešdienā 28. maijā, kā allažu plašāks skaidrojums ziņu raidījumā pusdiena. Studijā ir Dace Pēkšēna. Labdien! Turpmāk droni tiks izmantoti arvien vairāk, un Latvija ir lieliska vieta investīcijām šajā nozarē. Ar šādu atziņu šodien Rīgā ir sācies vērienīgais aizsardzības inovāciju samits. Tāds notiek pirmo reizi un vienviet pulcējas vairāk nekā 1,5 tūkstoši augsta līmeņu politiķu, ekspertu, zinātnieku un aizsardzības industrijas pārstāvju no 20 valstīm. Samita norisē seko līdzi arī kolēģi Agnija Lazdiņa. Sveika, Agnija! Latvijai ir vadoša loma kā vienai no dronu koalīcijas iniciatorēm un aktīvākajām atbalstītājām Ukrainai. Atgādini vairāk par šo koalīciju, kas tā ir.
Labdien! Nu jā, droni ir kļuvuši arī par neatņemamu daļu mūsdienu kara derbībā un tie palīdz gan izlūkošanā, gan arī pretinieku iznīcināšanā. Un jau pirms vairāk nekā gada tika parakstīta vienošanās par dronu koalīcijas izveidi un koalīcija, kā jau tu minēji, ir Latvijas iniciēta un tiek vadīta kopā ar apvienoto karalisti. Un šobrīd koalīcijā oficiāli ietilpst 18 dalību valstis, kuras ir parakstījušas nodomu vēstuli un neskaitot Latviju un apvienoto karalisti. Dronu koalīcijā vēl ir arī tādas valsts kā Austrālija, Čehija, Dānija, Igaunija, Lietuva un citas. Un jāmin, ka pavisam īsu brīdi pirms pusdienas raidījuma arī Beļģija paziņoja, ka pievienojas dronu koalīcijai. Un viens no koalīcijas galvenajiem mērķiem ir palīdzība, protams, Ukrainai. Un tas atbalsts šī gada laikā ir bijis ļoti ievērojams. Un jāmin, ka arī pateicoties tādai gan koalīcijas radīšanai, gan arī dalībai tajā Latvija pati ir attīstījusi bezpilota lidaparātu ražošanu un šī iniciatīva kopumā Latvija ir palīdzējusi ne tikai stiprināt mūsu nacionālo aizsardzību un mūsu spējas, bet arī sniegusi jaunas iespējas vietējiem uzņēmējiem un pētniecībai un arī militārajai industrijai kopumā. Un šī gada 14. februārī apritēja dronu koalīcijas pirmā, tā teikt, gada diena, un lai to atzīmētu, tad šodien aizsardzības ministrija kopā ar Rīgas Tehnisko universitāti organizē startautisku dronu samitu. Un tas ir vienas dienas pasākums, kur tad uz divām lielām skatuvēm norisinās dažādas paneļdiskusijas starp aizsardzības industriju, politiskajiem līderiem un pētniekiem, lai veicinātu inovācijas un stiprinātu aizsardzības spējas reģionā. Un dronu samitā patiesi ir vērienīga programma, piemēram, ir jau notikusi diskusija par koalīciju stiprajām vājajām pusēm, kā arī Eiropas gatavību jaunajiem izaicinājumiem, tāpat arī dronu un karadarbības nākotni, kur tad eksperti pārunā dronu priekšrocības un ierobežojums kara laukā un to, kā tad inovācijas ietekmē kaujas operācijas. Arī ir diskusija par dronu iespēju optimizēšanu, kurā sarunas dalībnieki pārunā dažādas tendences, kas tad nosaka dronu izmantošanas nākotni un uzsverot arī inovācijas un visu pārējo. Un jāmin, ka ir arī daudzas diskusijas, kurās tad lielāku uzmanību vērš tieši zinātnē un inovāciju nozīmē modernajā kara darbībā. Un būtiski, ka visa dronu samita laikā notiek arī uzņēmēja ekspo izstāde, kur tad savas jaunākās un modernākās bezpilota lidaparātu tehnoloģijas un inovācijas demonstrē 100 uzņēmēji no 16 valstīm, tostarp Latvijas, arī ASV, Dānijas, Francijas, Igaunijas, Itālijas un citām valstīm. Un tāpat arī dronu samitā ir redzami arī, tā teikt, jaunieši, proti jaunsargi, kuri tad praktiskās darbnīcās apgūst dronu inženierijas pamatus un tad liek kopā šeit pat dronus. Un būtiski pasākuma laikā dalībniekiem ir iespēja arī piedalīties fondu uzņēmēju mieram rīkotajā ziedošanas akcijā Ukrainai, kur tad akcijā var iegādāties tasi kafijas par ziedojumu cenu un aprunāties arī ar karavīru latvieti, kas tad cīnās frontē Ukrainā. Dace?
Jā, paldies, Agnī. Fonā visu laiku arī dzirdējām dažādas skaņas no šī samita. Nezinu, vai tie bija droni vai kas cits, bet katrā ziņā iespaidus un atziņas no šīs sanāksmes gaidīsim vairāk raidījumā pēcpusdienam. Un tikko minētajā samitā ir arī tehnoloģija eksperts uzņēmuma Racer izpilddirektors Edgars Gauručs, kura pārstāvētā kompānija arī aktīvi piedalās aizsardzības inovāciju attīstībā. Un kā viņš šorīt sacīja raidījumā, labrīt kolēģim Laurim Zvejniekam, militārā nozarē būt jaunu uzņēmumam nebūtu nav viegli.
Tāpēc mums tā pieeja nebija gluži kā pilnīgam jaunu uzņēmumam. Mēs esam izauguši, teiksim, tā daļai tāda lielākā kompānija Bels, kas jau darbojās 30 gadus nodarē. Tādā veidā es arī biju to darbinieks, vēl joprojām arī tur pārstāvu šo uzņēmumu. Un piesaistot labākos Latvijas inženierus, ātrākos pilotus, mēs arī radījām jaunu nozari. Mums paveicās tādā ziņā, ka tā vajadzība tajā brīdī bija tik liela, un mēs arī spējām augt. Un jau, kā es bieži minu, pirms gada mēs bijām mazāk kā 10 cilvēki, tagad jau esam gandrīz 50. Tā kā tā iespēja ir, bet bieži vien vajadzīgs ir tā pieredze, kas ir bijusi vai no bijušajiem partneriem vai no citiem investoriem.
Vai šajā pasākumā ir kādi jaunumi tehnoloģiju ziņā?
Jā, protams.
Arī no jūsu puses?
Jā, arī no mūsu puses. Esot jau šeit uz vietas, var redzēt, ka mums gan citiem ir tā, ka mēs esam paturējuši kādu pārsteigumu, tāpat kā pārējie zem jostas un velkam viņus ārā tādos lielos pasākumos, jo tiklīdz kaut kas jauns ir parādīt, arī gan konkurenti, arī nesnauž, viņi nāk paskatās, mēģina atkārtot vai uzlabot un tā tālāk. Šajā pasākumā mēs pirmo reizi prezentējam prototipu mūsu kraunasības zonam, kas spēs pacelt līdz pat 120 kg lielu kravu un arī tiks izmantots gan civilajiem, gan militārajiem nolūkiem.
Piemēram, kādās vietās un situācijās?
Viens no veidiem, kā viņu izmantot, ir lauksaimniecībā, apsmidzot laukus vai tamlīdzīgi. Ugunsdzēsēji viņu varētu izmantot gan arī dzēšanā, gan arī cilvēku meklēšanā. Tāpat laikā arī, ja mēs netiekam pietiekami ātri ar mašīnu klāt vai ar kādu citu transporta līdzekļu kājām piegādāt kādu kravu. Tāpat arī, nu, protams, militārajā jomā diezgan līdzīgi mēs varam piegādāt gan izvest ārā spēkus, kas ir ievainoti, vai tāpat laikā nogādāt papildus viņiem munīciju vai pārtiku vai kaut kā līdzīgi kaujas laukā.
Šādi droni, piemēram, lauka apsnizināšanai nav jaunums, tādi ir. Ar ko jūs būsiet labāk, kā jūs spēsiet konkurēt ar lielajiem?
Jā, tieši tā, lauksaimniecībā šāda drona nav pilnīgs jaunums. Viņi paši ir radīti Ķīnā, un tā starpība tas, ka mūsu aiz būs radīta pat Latvijā. Mēs kontrolējam visu, gan hardware, gan software tieši no šajā gadījumā, lai tos drons lidotu, un viņš lidot tur, kur vajag lidot, kad vajag, un lai tā informācija netika nosūtīta atpakaļ uz citiem piegādātājiem. Tas nav pārāk svarīgi lauksaimniecībā, tas ir noteikti vairāk svarīgs militārajā nozarē.
Tā tehnoloģija eksperts Edgars Gauručs. Tikmēr vairākās rietumvalstīs pieaug neapmierinātība ar Izraēlas īstenoto politiku un plāniem Gazas joslā. Kritika izpelnījusies gan plānotā ofensīva, gan smagā humanitārā situācija šajā reģionā. Pie tā tiek vainota Izraela. Un lai gan atbalsts no partneriem kopumā saglabājas, vairāki ASV un Eiropas amatpersonu izteikumi liecina par pārmaiņām. Plašāku situāciju ir gatavs skaidrot Rihards Plūmis. Sveiks, Rihard!
Jā, labdien! Kritika tiešām auga un tā pēdējo dienu laikā ir vērojama arī no Vācijas, kas ierasti ir bijusi stingra Izraels sabiedrotā, stingrākā Eiropā, varētu teikt. Un ārlietu ministrs Johans Badefuls ir piedraudējis ar neprecizētiem pasākumiem pret Izraelu, tātad kādiem pasākumiem, taču nekonkretizējot kādiem tieši. Un paziņoja, ka Berlīne neeksportēšot uz Izraelu tādus ieročus, kas tiek izmantot humanitāro tiesību pārkāpšanā. Zināms, ka sociāldemokrāti jo īpaši vēlas apturēt Vācijas ieroču eksportu uz Izraelu. Koalīcijā esošie sociāldemokrāti norāda, ka eksportējot ieročus Vācija riskējot ar līdzdalību kara noziegumos. Ārlietu ministrs uzskata, ka Vācijai ir pienākums rūpēties arī par Gazas iedzīvotājiem, un Vācija neļaus savu atbalstu Izraels valsts tiesībām pastāvēt un savu cīņu pret antisemītismu izmantot kā ieroci Gazas joslā. Un pirms pāris dienām arī Vācijas kanclers Friedrichs Merz intervijā runāja par pašreizējo situāciju, un viņš arī ir mainījis to attiecībā pret Izraelu. Paklausīsimies īsi viņa teikto.
Bin in letzten zwei Jahren ja schon zweimal bei ihm gewesen.
Pēdējo divu gadu laikā esmu ar Netanjahu jau divas reizes ticies un aizslēgtām durvīm teicis, lai viņš nepārspīlē. Atklāti sakot, es vairs nesaprotu, kāpēc viņi šādā veidā nodara ļaunumu civiliedzīvotājiem. To vairs nevar attaisnot kā cīņu pret Hamas terorismu. Tas ir mans viedoklis. Vācija joprojām ir Izraēlas vissvarīgākā partnere, vismaz Eiropā. Un es vēlētos, lai tā arī paliktu. Taču Izraēlas valdība nedrīkst darīt neko tādu, ko tās labākie draugi vairs nebūtu gatavi pieņemt.
Ihre besten Freunde nicht mehr bereit sind zu akzeptieren.
Vācijas retorika patiesi mainās, un par to liecina kaut vai tas, ka vēl februārī arī jaunievēlētais kanclers Merc solīja uzņemt Izraels premjeru Benjamin Netanjahu Vācijā, arī neievēroja starptautiskās krimināla tiesas arestu orderi. Arī sabiedrībā Vācijā attieksme kļūst kritiskāk. Aptauja, kas šonadēļ publicēta laikrakstā Tagesspiegel, liecināja, ka 51% vāciešu iebilst pret ieroču eksportu uz Izraelu, un savukārt citā maijā publicētā aptaujā kopumā tikai 36% Vācijas iedzīvotāji pozitīvi vērtē Izraelu. Grūti gan pateikt, vai vāciešu kritika pārvērtīsies reālā rīcībā pret Izraelu, taču notika tas var, tā pieļauj arī bijušais Izraels vēstnieks Vācijā Šimons Šteins. Paklausīsimies īsi viņa viedokli.
If the next steps are occupation,
ja nākamie Izraels soļi būs Gazas joslas okupācija un humanitārās situācijas pasliktināšanās mūsu acu priekšā, tad kancleram nekas neatliks, kā bez viņa izteikumiem īstenot arī dažus konkrētus soļus, lai vienkārši demonstrētu vāciešu kritiku un neapmierinātību ar Izraels valdību.
Criticism and unhappiness with the Israeli government.
Un tās lūk viņa viedoklis, un ir arī citi, kas uzskata, ka ķerties pie reāliem soļiem Vācija tiešām arī varētu, ja arī Izraela nemaina savu politiku. Dace?
Ja nu tu vairāk runāji par Vāciju šobrīd, bet Vācija jau nebūtu nav vienīgā, kas kritizē, vai ne tā?
Jā, nebūtu nav vienīgā, jāsaka, Eiropas Savienība kopumā pārskata šobrīd savu politiku attiecībā uz Izraelu, un arī Lielbritāniju, Franciju un Kanādu ir draudējušas ar konkrētām darbībām, nesakot tieši kādām Gazas joslas jautājumā. Un Zviedrijas ārlietu ministrija, piemēram, nesen pat izsaucis Izraels vēstnieces, lai pieprasītu Izraelē nekavējoties nodrošināt drošu netraucētu humanās palīdzības piekļuvu Gazas joslai. Aug arī spiediens no tuvākā sabiedrotā ASV, tur Donalds Trumps ar Izraels darbībām kļūst neapmierinātāks, nedaudz tādu kritiku mēs varbūt varam saklausīt retorikā, taču nekādas lielas izmaiņas ASV politikā gan pagaidām nešķiet, ka varētu notikt. No tāpat laikā ASV militārais un finansiālais atbalsts Izraēlai paliek nepārtraukts, un tas ir svarīgi, ja ASV ir galvenais ieroču un līdzekļu piegādātājs Izraēlai, tad arī Izraēla līdz ar to, protams, vairāk sako līdz tieši amerikāņu izteikumiem un pozīcijām, un attiecīgi tad varbūt pielāgo vai nepielāgo savu politiku, netik ļoti varbūt sako līdzi eiropiešu kritikai. Izraels premjers arī turpina taisnoties, ka valsts politika attiecībā uz palīdzības izplatīšanu un kara darbību Gazas joslā viņa ieskatā ir pareizi un tā nerada tik daudz ļauna, kā to pasniedz šobrīd citi, vai nu tie būtu kritiski noskaņoti mediji vai arī rietumvalstu politiķi, kas kritizē Izraelu. Dace?
Paldies, Riharda, tas par starptautisku spiedienu, ar ko saskaras Izraela. Bet svarīga diena šodien ir Austrumu slimnīcā, jo svinīgi atklātas atjaunotās 10. Korpusa telpas, un tajās atrodas paplašināts un modernizēts ķirurģijas dienas stacionās, un ir izvietotas arī papildu telpas intensīvās terapijas nodaļē. Remonts noslēdzās jau pagājušajā mēnesī, bet šodien slimnīcas vadība un darbinieku korpusu svinīgi atklāja. Un jaunajās telpās ielūkojās arī kolēģis Inti Jambotis. Sveika, Inti! Saka, kādas iespējas paver šīs pārmaiņas un ko tas nozīmēs pacientiem?
Sveika, Dats, sveicināt radio klausītāji. Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas pārstāvji demonstrēja jaunās telpas un izveda arī tādu kā pacienta ceļu, lai tas plānojums būtu skaidrāks. Un tātad 10. Korpusā pirmajā stāvā izveidot intensīvās terapijas klīnika, kur ārstēsies pacienti ar īpaši smagu veselības stāvokli. Gaišajās un plašajās telpās izvietotas kopumā 13 intensīvās terapijas gultas vietas, tostarp divas izolātoru palātes pacientiem ar infekciju slimībām. Katra pacienta gultas vieta ir aprīkota arī ar pacientu pacēlāju, kas ļoti būtiski atvieglo guļošo pacientu pārvietošanu, kā arī personāla darbu. Bet vairāk par šīm jauno telpu iespējām klausāmies intensīvās terapijas klīnikas vadītāja Roberta Stašinska teiktajā.
Tad tās ir tā saucamās trešā līmeņa, augstākā līmeņa intensīvās terapijas gultas, kurā atrodas pacienti, kam ir divu un vairāk orgānu sistēmu atbalsts nepieciešams, tātad tie paši smagākie, galēji smagākie. Nu, un kur mēs cīnāmies par to, lai viņi paliktu dzīvi, atvesaļotos un atgrieztos mūsu sabiedrībā. Bet mēs esam, varbūt atšķirībā no daudzām citām iepriekšējām intensīvām terapijām, šeit stingri domājuši pirmkārt par pacientu komfortu. Mums ir praktiski viss tikai vienvietīgās palātes, tātad pacientam nav jāguļ kopā ar kādu citu. Otram kārtām mēs esam domājuši arī par pacientu intimitāti, tātad par norobežoties, teiksim, no koridora daļas ar šiem te elektroniski regulējumiem paneļiem.
Jā, dzirdējām tikko par intensīvo terapiju, bet otrajā stāvā, cik es saprotu, tā tad ir ķirurģijas dienas stacionārs. Kādas iespējas ir tajā?
Ķirurģijas dienas stacionāra centrālajā zālē izbūvēts arī 13 atmodinātavas, jeb pēcoperācijas novērošanas gultas vietas. Otrajā stāvā atrodas arī 4 operācijas zāles, no kurām divās var veikt sarežģītas operācijas, izmantojot arī rentgen starojuma iekārtas. Līdz ar jaunajām telpām plānots kāpināt ķirurģisko operāciju kapacitāti par 50%, īpaši koncentrējoties uz visnoslogotākajiem profiliem – traumatoloģiju, ginekoloģiju un uroloģiju. Un slimnīcas valdes loceklis ķirurģijas galvenais speciālists profesors Haralds Plaudis iezīmē, ka jau šobrīd pieprasījums tieši pēc dienas stacionāri ir liels, un tas arī samazina slimnīcas izdevumus. Klausāmies.
Tas nozīmē, ka pacients ir pilnībā izmeklēts ķirurģijā pirms stacionāra, viņš no rīta ienāk, mēs viņam veicam ļoti kompleksu, reizēm arī sarežģītu ķirurģiju, un vakarā viņš jau dodās mājās. Jo atrasties slimnīcā, protams, ka tas ir saistīts ar zināmiem riskiem, kas ir infekcijas, kas ir dažādas citas komplikācijas, kas var pacientam raksties. Un tas arī ir viens no mūsu Austrum slimnīcas strateģiskiem mērķiem, šo te proporciju starp stacionāru un dienas stacionāru pacientiem audzēt par labu tieši šim dienas stacionāram. Un šāds moderns centrs sniegs vēl lielāku iespēju. Faktiski šeit ir tiešām sakoncentrēts ļoti moderns gan ķirurģijas, gan anestezioloģijas tehnoloģijas.
Šī 10. Korpusa projektēšanas un pārbūves izmaksas ir ap 6 miljonu eiro apmērā, tāpat drīzumā plānots atklāt arī 9. Korpusu, kur arī remontdarbi jau ir noslēgti, un līdz ar 9. un 10. Korpusa pabeigšanu bija plānota arī onkoloģijas centra rekonstrukcija. Taču tagad nav zināms, vai šiem būvdarbiem būs finansējums, tam iepriekš bija paredzēta Veselības ministrijas pārvirzītā nauda no Pauls Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcai paredzētā B korpusa būvniecībai, bet šo naudu tomēr plānots pārvirzīt atpakaļ Stradiņa slimnīcas A2 korpusa būvdarbu pabeigšanai.
Paldies, Cinti! Tad Austrum slimnīcā šodien atklāja atjaunoto ķirurģijas dienas stacionāru un jaunu intensīvās terapijas nodaļu, bet tajā pašā laikā, kā jau Cinti minēja, tad ir plaši izskanējušas bažas, ka tagad varētu būt apdraudēta onkoloģijas centra gadiem ilgi gaidītā rekonstrukcija, ka naudas tam varētu nepietikt, vai bažām ir pamats to šorīt redījumā labrīt. Kolēģim Laurim Zvejniekam plašāk komentēja Austrumu slimnīcas valdes priekšsādātājs Normunds Staņevičs, kurš vēl nesen bija arī Stradiņa slimnīcas padomas priekšsādātājs līdz pagājušajā nedēļā no šī amata atkāpās.
Šeit patiešām bija situācija, ka mums bija arī jāizvēlas slimnīcā, ko tad mēs gribam būvēt ierobežotos līdzekļu apstākļos un noslējāmies par labu šobrīd slēgt līgumu par labu infekciju slimnīcā, jeb TPSC pārcelšanai. Kāpēc? Tāpēc, kad mēs redzam, ka pirmkārt arī tur tiek ārstēti onkoloģiskie pacienti, otrām kārtām mēs redzam to, ka tur ēka patiešām ir avārijas stāvoklī, un, protams, arī Latvijas onkoloģijas centrs ir ļoti sliktā stāvoklī, bet ja mēs skatāmies tādu secību, tad mūsu slimnīcas vadības viedoklis, ka mēs sākam šobrīd, jo tas ir ļoti augsts gatavības stāvoklis, ar tuberkulozu un plaušu slimību centru būvniecību jauno, pēc tam mēs ķeramies klāt nekavējoties pie onkoloģisko operācijas zāla būvniecības un pēc tam pie paša stacionā rekonstrukcija.
Tātad rakusā jums divas lielas problēmas, plus tagad nauda jādod atpakaļ, lai pabeigtu Stradiņas slimnīcas A2 korpusu. Šie visi trīs objekti būtībā ir jūsu atbildība. Vai nebija jāatkāpjas no abiem amatiem?
Es domāju, ka šeit mani atkāpšanās iemesli Stradiņos bija vairāk saistīta to, ka tad, kad Veselības ministrija man aicināja un es piekritu šo pagaides padomu priekšsēdētāju amatu, bija trīs uzdevumi – stabilizēt šo izveidojušos krīzi, rādīju būvniecību, kas bija tajā brīdī.
Jūs viņi neizdevās novērst, tagad ar to radīja krīzi otrā slimnīcā.
Tam es negribētu piekrist, jo tomēr situācija šobrīd ir ievērojama labāka, kā viņa bija tad, jo šobrīd ir skaidrs, kas mums jādara, lai šo objektu pabeigtu. Un nav vairāk, teiksim, šie neskaidrību. Jo droši vien, ka ja nebūtu izdarīt un pieņemt lēmumu, kas pieņem tad, es baidos, ka mēs vēl joprojām nesaprast, ko darīt tālāk. Bet papildus, par ko es esmu ļoti lepns un pateicīgs, ir tas, kad mums ir izveidot komandu Stradiņu slimnīcā, kas var šobrīd jau ar skaidru plānu šo A2 pabeigt.
Izveidojot komandu objektam, kuram bija jābūt pabeigtam pirms diviem gadiem?
Tā gan, tā bija plāns, un tas ir droši vien jāskatās mums, kādā veidā tiek daudzi šie veselības aprūpes būvniecības projekti, viņi tiek pa galvu pa kakli ķerti un realizēti, tāpēc, ka tā nauda nav pieejama, un tāpēc varbūt tiek uzņemti bieži šie saistības, it sevišķi lieliem objektiem, īsākos laikos, kā varbūt ir to tā saprātīgi var realizēt, un katrā gadījumā tie termiņi ir uz pusi īsāki, kā viņi jebkur citur Eiropā sastopam.
Kāpēc? Vai tas ir kaut kur ierēdniecībā novēloti nonāk līdz jums šie visi?
Jā, droši vien, ka tieši darbs arī publiskajā pārvaldē bija viens no maniem pārdomu iemesliem, kāpēc es arī atkāpos no šī amata Stradiņu slimnīcā. Bet es domāju, ka tā ir situācija, kur mēs dzīvojam tādā pastāvīgās krīzes naudas nepietiekamības apstākļos, kur mēs dzēšam ugunsgrēks universitātes slimnīcās. Tajā pašā laikā mēs redzam un redzam, kad infrastruktūra daudz kur ārpus universitātes slimnīcām, kas ir vairāk saistīts ar tādām zemāk līmeņa slimnīcām, kas pašvaldībām piedara, ir ievērojami labāk. Šajā brīdī es teiktu, ka tā ir tāda patiešām sabiedrības un politiska vienošanās, kur mums jāizdem. Vai mēs gribam, lai mūsu universitātes slimnīcas ir kā 70. Gada slimnīca, vai tomēr mēs tur gribam modernu infrastruktūru.
Lots rekonstrukcija, kad varētu sākties?
Es ļoti ceru, ka mēs tomēr iegūsim naudu šogad, lai uzsāktu operāciju zāļu rekonstrukciju un pēc tam jau vēlākais nākošais, kad mēs ķeramies klāt arī pie stacionāra rekonstrukcijas.
Tālāk Austrumslimnīcas valdes priekšsādātājs Normunds Staņēvičs. Jūs esat pievienots virtuālai rindai, lūdzu gaidiet savu kārtu. Tādu uzrakstu šodien varēja lasīt tūkstošiem cilvēku, kuri mēģināja tikt pie skolēnu dziesmu un deju svētku biļetēm. Šodien tiežniecībā nonāca viens no kārotākajiem notikumiem – Tautas deju liela koncerts Daugavas stadionā, tāpat arī mūsdienu deju izrāde Kastaņu puslode un skatuviskās dejas uzvedums Viedvasara. Šobrīd man tiešādē pievienojas svētku rīcības grupas vadītāja Ingava Siļeva. Labdien!
Labdien!
Šodien gara virtuālā rinda biļešu paradīzē un arī sociālās tīklošanās vietnēs aicinājumi ir nopirkt vismaz vienu biļeti, ja izdodas izstāvēt šo rindu pretsatā vakardienas 15 minūtēm. Vai šobrīd, tagad divas stundas pēc tam, kad ir sākusies biļešu tirdzniecība, vēl kaut kas ir atlicis no šīs dienas piedāvājuma?
Jā, no šīs dienas piedāvājuma ir vēl atlikušas gana daudz biļetes uz skatuviskās dejas uzvedamā Viedvasara ģenerāla mēģinājumu, kas notiks 5. jūlijā Xiaomi arēnā.
Bet uz koncertu Daugavas stadionā, cik es saprotu, tur visas biļetes ir izpārdotas?
Jā, gan uz koncertu Daugavas stadionā, gan arī uz ģenerāla mēģinājumu, tāpat arī uz šo te Viedvasaras koncertu arēnā un kā jūs arī minējat, uz Kastaņa puslodes koncertu un ģenerāla mēģinājumu biļetes tik tiešām ir izpirktas. Es gan vēl gribētu atzīmēt, ka vēl ir pieejams biļetes arī uz citiem koncertiem, tad gan uz to simfoniskās mūzikas koncertu folkloras koncertu un arī Putē orķestra te radās skaņa ģenerāla mēģinājumu.
Interese bija ļoti liela, nekādu sarežģījumu gan nebija šajā procesā, ja neskaita to, ka vienkārši tā rinda vai tika izstāvēta vai netika izstāvēta.
Nē, nekāda cita sarežģījuma nebija, tad biļešu paradīzes sistēma darbojās bez pārtraukumiem, biļešu pirkšana notika visu laiku, jā, un tik tiešām tā interese jau bija, un arī mēs gaidījām ļoti lielu šiem deju pasākumiem. Bet par pašu procesu tiešām mēs varam pateikt, ka viņš noritēja glūdi un raiti.
Droši vien interesanti vidū bija arī ļoti daudz bērnu vecāki, kuri gribēja redzēt, kā bērni dejo, kādas ir iespējas tiem, kas netika pie biļetēm.
Vispirms es gribētu atzīmēt, ka šos visus deju koncertus varēs vērot Latvijas televīzijā. Tad sabiedriskais mēdī šos koncertus vai nu tiešraidīs, vai nu savukārt ierakstīs un rādīs ar kādu laika nobīdi. Līdz ar to, ja pat nebūsiet tikuši pie biļetes un skatījušies klātienē, jums pilnīgi noteikti būs iespēja šo koncertu vērot sabiedriskā mēdī tiešraidēs. Un arī dzene pēc 20. jūnija, kad arī beigsies iepriekšējais rezervācijas biļetes izpirkšanas laiks, visas biļetes, kas netiks iepriekšējā rezervācijā izpirktas, arī tiks nodotas publiskai tirdzniecībai, tā kā mēs aicinātu vēl pagaidīt jūnija otro pusi, iespējams, ka kāda biļete vēl nonāks tirdzniecībā.
2. jūnijā sāksies tirdzniecība biļešu kasēs. Tiešā tirdzniecībā tur varētu arī vēl kādas biļetes nonākt, vai tur gan ir izpirkts, nekā vairāk arī nenonāks?
Nē, tas biļešu gros, viņš ir viens. Tātad viņš sākotnēji...
Nekas netika rezervēts tur.
Nekas netika rezervēts klātienes tirdzniecībā, nē.
Paldies par šo sarunu svētku. Rīcības grupas vadītāja Ingai Vasiļevai un ar to izskan raidījums pusdienu, ko veidojām mēs, Dace Pēkšēna, Ilze Aginta, Uldis Grinbergs un Ivars Venieca.